Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí přeje Zita Senková. Dnešním hostem je spisovatel a publicista Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte. Jaká je francouzská společnost? Jaké je skutečné spolužití různých etnik? Jaké jsou předpoklady povedené integrace cizinců a odkud se rekrutují radikálové? Máme separovat děti s handicapem, jak navrhuje prezident? A kdo jsou naši hrdinové? Taková je dnešní nabídka.
Český rozhlas Dvojka.
Oběťmi islámského fanatismu, fundamentalismu a netolerance ve světě jsou podle francouzského prezidenta Hollandea v první řadě muslimové. Jak se, pane Krausi, podle vás projeví útoky, podepíší se na důvěře a vůbec vztahu takzvané většinové společnosti vůči asi 5 milionům muslimům, kteří žijí ve Francii?
No, ano, říkáte to správně. Francie po mé zkušenosti mnoho let tamního pobytu je nejpestrobarevnější zemí Evropy, troufám si tvrdit. To je skoro taková v jistém smyslu Amerika Evropy, co se etnik týče. Já si myslím, že teď nastává samozřejmě doba neklidu a že dojde možná k určitým výstřelkům, ale jsem optimista, protože má zkušenost z Francie je ta, že můj soused byl z Maroka původně, nebo jeho rodina. Zeleninu jsem nakupoval u Alžířana, popovídali jsme si. Vietnamec za rohem, tam nebylo nikdy, ani mezi v Maré, mezi Židy a moslemy dohromady zdůrazňují obchod vedle obchůdku, žádný problém. Pokud byl někdy před lety atentát nebo problém, tak tam byla obava, že se tam cosi přenáší, já jsem o tom přesvědčen, z Blízkého východu. Nalejme si čistého vína. Na Blízkém východě je stálý problém Izrael-Palestína. Ten částečně k tomu přispívá, protože i my Evropané k tomu, a i v médiích a politicky, jsme dlouho, nebo naše země, zachovávali takový rezervovaný vztah. Ale pokud je vo Francii, já neznám druhou takovou zemi, kde by každý byl odněkud. A to platí i pro Kumštýře. Académie littéraire, to máte Čilana vedle Čecha, vedle Rusa. Francouzi jsou schopni absorpce. A to, co se děje v době poslední, je ovšem otázka jiná, protože, a v tam vidím největší nebezpečí, my nemáme příchozí teroristy, my máme teroristy z vlastních zemí, čili i francouzské džihadisty.
Co podle vás vytváří tu živnou půdu pro radikální islám v Evropě?
No tak těch důvodů bude asi víc, já nejsem sociolog, byť ne psycholog, ale já si myslím, že jeden ten problém je přenášení toho problému, protože když někde na Blízkém východě dlouho tvrdíte, že sousední stát, tedy ty lidi žijící v Izraeli, bude nejlépe vyhubiti či zahnati do moře, tak to zanechá stopy. Ale na straně druhé, buďme upřímní, kdo to je dnešní mladý džihadista ve Francii? Vykořeněný, často frustrovaný člověk, mladý člověk, který co si hledá a co on hledá? Během posledních let se přihodilo to, co předtím neexistovalo. Já znám lidi generačně, kteří přišli do Francie, pracovali tam, to je o dvě generace zpátky, o generaci zpátky, ale v dnešní době je tam řada mladých lidí, jejich následníků a potažmo dětí. Část z nich se neuplatňuje ani pracovně, ani existenčně. Je tam problém školství, je tam problém dodělání škol a hlavně oni nejsou nikde doma. Oni nejsou doma ve Francii, řekl bych, a oni nejsou doma ani v té původní země, odkud přišli jejich dědečci či tátové nebo strejdové. Čili jsou ve vzduchoprázdnu.
Proč ale?
No, prosím.
Z jakých důvodů je ta jistá vykořeněnost? Vidíme to i v dalších zemích, nejenom ve Francii.
No, vidíme to i jinde. Divíme se, že jdou mladí Němci, že jdou mladí Angličani. A ptáme se, proč? Proč jdou bojovat a někteří se vrací frustrovaní, pokud to přežijí, když potom vidí, čeho se účastnili. Je to taková nemoc naší doby, že prostě proč se ty původní generace zžily, nebo řekněme, zžily se částečně. My víme oba, že třeba turecká menšina v Německu si stále zachovává tu svou identitu. To nejsou zcela pravý Deutsche, že jo? Ale nevadí to, jsou součástí. Jsou tam lidi z Balkánu, z Bosny a tak dále. Co se stalo v té Francii, nebo co se děje dneska už globálně, přiznejme si to, je to, že se ty lidi minimálně integrují na rozdíl od svých předků. A když řeknu jeden z těch důvodů a bude asi nepopulární, víte, mě vždycky zneklidňovalo, jak se ve Francii kazily ty takzvaná banlie, předměstí. To byla normální předměstí Francie a najednou tam bylo nebezpečno žít. A to mluvím o 5, 7, 8, málem 10 letech, kdy prostě se tam obchodníci báli dále pracovat, kdy lékaři najednou začali chodit v doprovodu policie k pacientům, lidi se začali stěhovat. A pojďme ke kořenům. Jedním z kořenů, já neříkám, že to je všechno, je, když opustíte ve 12, ve 13 letech školu, když do té školy už nechodíte, tak v dnešní době už máme, já nevím, digitální revoluci, už se neuplatníte, čili jste nezaměstnaná a pak už to hraje roli. Ta frustrace, k tomu někdy drogy, někdy ne, to jsou lidi, kteří prostě nejsou ani existenčně příliš zařazení. A tady najednou dostanou peníze a seberealizaci. Budeš za něco bojovat. Ono to krásně zní, pateticky. Byť je to nepravda. A tak to bude těch důvodů. Těch bude celý kufírek.
Myslíte si, pane Krausi, že po těch útocích z minulého týdne se jako vytrvá ještě, přetrvá ta jistá, nechci říct idylka, to rozhodně ne, ale jak se to opravdu teď může promítnout v tom vztahu Francouzů k imigrantům?
No, já doufám, že občan Francouz, tak jak já je znám, byť i své sousedy, se nezmění. Horší to bude, no, bude-li to zneužito politicky. Teď bude otázka, my víme, není to tajemství, že Front National získala 25% hlasů, Marie Le Pen. Zas došlo k tomu, že politologové ji posunuli a už není, jak jsem se dočetl, extremistická pravice, ale že někde ve středu, jakémsi středu pravice, nebo ve čtvrtek, pán mu ví kde. Samozřejmě ona jako každý říká část pravdy, věci správné, pak říká část věci velmi sporadické a pak říká část velice nemožné, nepřijatelné. V té partaji je pořád to snadné řešení. Na to hodně lidí slyší. Znáte to. To známe od roku 39. My to všechno se to vyřeší. Ale čili tohle bude hrát roli, protože jaká je politika, taková jsou média. Nebo opačně, to nikdy nevíme, co působí na co. Ale většinou teda politika na média. A to bude mít vliv i na to občana. Ale ten boulanger, ten pekař, já vám to řeknu takhle, dokud budu moct tam jít si pro tu bagetu, tak je to dobrý. Horší bude, až syn toho pekaře na mě, místo aby mě podal tu bagetu přes pult, na mě namíří pistolí. Tam je náš problém, celoevropský, a myslím si, že Evropa by se, slyšíte o Belgii, teď máme novinky, že jo. Je Anglie, tam jsou obrovské problémy. Je Německo, my budeme, ty země se snad po této demonstrativní emocionální schůzce v Paříži dají víc dohromady a něco pro to udělají, abychom zabránili tomu nejhoršímu.
Podle Erika Besta, který byl hostem tady v pořadu ve středu, si politici zprivatizovali ten pětní pochod v neděli. Jak vy to vidíte, pane Krausi? Budou to mimochodem ta situace jisté plusové body pro prezidenta Hollanda, který vůbec není oblíbený a v podstatě i byl dosud neúspěšný politik?
No, já si myslím, že zcela jistě ano, v tom má Erik Best pravdu. Ale řekněte, nebo ptal bych se jeho, je něco, co nesprivatizují politici. Ve chvíli, kdy je povodeň, povšimněte si, že jsou většinou v holinkách a v nepromokavých pláštích. Jako z jedné strany můžete říct, že to je správné, jenomže bohužel my víme, že pak nejsou na mnoha jiných místech a chybějí v zasedání v parlamentu, že jo, několik hodin. Čili ono je to těžko, k tomu asi dojde, ale zároveň mám takový, možná jsem chorobný optimista, pocit, že to něco přinese, protože já to vidím tak, že stranou všech diskuzí, které se nyní rozproudily, To, co se stalo tam, není nic jiného než boj o svobodu projevu, o svobodu slova. To je to, co beru.
Vy jste humorista, satirik. No. Kde pro vás končí legrace? Z čeho vy byste si legraci nikdy neudělal?
No tak...
Mám teď na mysli třeba i ty karikatury, no, snad jenom aktuální citace. Papež František včera řekl, že vnímá svobodu slova jako jedno ze základních lidských práv. Tato svoboda ale podle něj neopravňuje člověka urážet či zesměšňovat víru.
No, tak řekněme to otevřeně. Charlie Hebdo totiž má dramaturgii takovou, že on satirizuje všechno. Katolíky, ortodoxní židy, bigotní katolíky, ne všechny, že ano, chorobné víry jakéhokoliv druhu, včetně tedy toho muslimství, politiky všech ras a náboženství a původu a věku. Takže já tedy s tímto nesouhlasím. Já vím, že tady mně jde, abych byl upřímný, mně vůbec nejde o kvalitu té kresby a taky mi nejde o výběr. Ve chvíli, kdy začneme vybírat, co smíme a co nesmíme, tak víte, já nerad připomenu to, co vydám ve Frankfurtu. Tam máte na tom, v tom starém městě takový kruh, my se tam chodíme dívat a tam jsou jména Feuchtwangerů a Werflů a Kišů a všech těch, jejichž knihy byly páleny. Já nebudu nikdy souhlasit s tím. Opět podotýkám, nejsem milovníkem Charlie Hebdo ani stylu, ale kdyby to byl i jiný časobrys, ať by se jmenoval jakkoliv, ve chvíli, kdy začneme ukazovat prstem na to, zda to smíme říct, nebo nesmíme říct. Samozřejmě je do toho zapleteno, že se nesmí zobrazit Mohamed. No, ortodoxní židi taky nesmí zobrazovat Boha, co já vím. Že jo? To jsou samozřejmě tyto problémy, ale ten estetický věm, buďme jaksi slušnější, udělejme si výběr, co se smí a nesmí, nese sebou, to musíme mít v etice vnitřní, nese sebou nebezpečí, že začneme omezovat se. A ve chvíli, otočme to, proč by tato křesťansko-židovská kultura, Francie, kterákoliv země, měla náhle si dát náhubek pro určité ohledy vůči některým spoluobčanům. Co je za cestu? Přizpůsobíme se? Jsme v laické zemi, kde náboženství, mluvím o Francii, nehraje roli. Ani katolický, ani židovský, ani muslimský. Do školy se chodí normálně. Je to laická země, náboženství je svobodou každého člověka a to je, myslím, dobře v demokracii. Ale dejme pozor, já chápu tyto názory, ale já se jich obávám, protože to jsou takové názory, jako ty, já jsem to přehnal, ono to trvá, než se začnou pálit ty knihy těch nepohodlných spisovatelů. Ale my už máme za sebou hodně. A máme za sebou hodně totalit. A oni ty krůčky se pak zrychlí. A z toho já mám obavu.
Říkáte náhubek, a nebo by měl být tedy určitý limit, co se týče svobody projevu?
No jistě, tak to jsem zažil, mě je dost let. Já jsem byl pozván do Reduty panem Ivanem Vyskočilem kdysi, nebo Jerpikem, a nikdy nezapomenu, jako mladý člověk s kolegou, že říkali, pánové, příští týden můžete přijít, nebude tu hlavní zpráva tiskového dozoru HSTD, neboli cenzura. Já to nesnáším.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Německo po teroristických útocích v Paříži zvýší rozpočet pro rozvědky, aby tajné služby dokázaly lépe reagovat na ty hrozby, také chce tvrdě postupovat proti radikálním duchovním, kteří navádějí mladé muslimy k zapojení se do teroristických aktivit. Jak by podle vás, pane Krausi, měly vypadat ta opatření proti radikálům?
To je velmi těžký, žijeme v době bolestné, to řeknu rovnou, protože zároveň vidíme, že ze Sýrie prchají spousta lidí, kteří jsou dnes v Iráku a v Libanonu a v Jordánsku a přijdou do Evropy nepochybně. To je velice těžký, protože, jak nám říkají všichni odborníci, a já jim věřím, nelze každého jaksi uhlídat. Neexistuje taková možnost. Na druhé straně jsme si povšimli, že nastala kyberválka, svému úžasu jsem viděl, že sdružení hackerů, když moc rád nemám, a kdo z nás má, Anonymous, avšak, když to přeženo, udeřilo tentokrát ku podivu anarchisticko málem správným směrem, že řekli, že oni zneškodní ty servery, kde jsou návody, má to ve francouzštině, v angličtině, v dalších jazycích, jak si udělat bombičku, jak podniknout takový nebo udělat takový atentát. No, je to velmi složité a ta naše společnost, a to myslím platí pro Berlín, jako pro Paříž, pro Londýn, stojí před obrovskou výzvou. C'est la guerre, bylo řečeno ve Francii. A já s tím souhlasím. Jsme ve válce. Nenamlouvejme si, že máme ojedinělé teroristické útoky. Neříkejme si v Čechách, my jsme z háku. Tady se nic nestane, my nemáme tu Eiffelku, nejsme populární. Ne, je to globální záležitost. A když se dočtete, že v 8 afrických státech, jak si bojí francouzští vojáci na pozvání prezidentů, tam se to jmenuje jinak, já ani neznám jména těch organizací, pač se tam taky přepadá a vraždí ve smyslu náboženské pošetilosti, dogmatu, tak najednou vidíte, podíváte se až po ten Taliban, Pakistan, Afghanistan, že jsme v jakési válce, kde ale nejdou. A to je to zlé, nebo to je to zvláštní proti sobě armády. Jdou neviditelní, jdou skrytí, jdou příbuzní příbuzných. A začíná se nám to objevovat, zatím to nejsou, desetitisíce generace lidí v Německu, a tam nemůžeme mluvit o přesazení. V Anglii, kteří jdou bojovat do té Sýrie, kde už je to naprosto nepřehledné. Co to je za moment, kdy naši mladí lidé odcházejí střílet a pomáhat ISL a takovým organizacím? Já vám něco řeknu. Když byla světová válka, tak já jsem plně pochopil, že třeba v Jugoslávii Tito a tak dále na Slovensku byli partizáni. Hájili své země, také nevybíravými prostředky vyhazovali mosty do povětří proti okupaci. Ale teď z našich svobodných zemí odcházejí bojovat za jakýsi pomyslný cíl, který se jich vlastně netýká. Teď mi přece, ty, co odcházejí, ty nejdou bojovat, nebo řekněme si levicovější vzpomínku u Madridu, to heslo, bojujeme za Prahu. Hrozil fašismus. A oni jdou bojovat na stranu moderního, nebo pardon, neofašismu, kdy se vraždí jen za to, že jste zadržena hlídkou a máte odpovědět, když se modlíte, vy odpovíte a pak máte citovat Korán a vy ho citujete špatně, je vám uříznuta hlava. Skončíme kamenováním naše civilizace. Budeme se muset bránit.
Co to znamená právě třeba konkrétně v roce, kdy si mimo jiné budeme připomínat 70 let od konce druhé světové války?
No jistě, budem si muset taky položit otázku o vlastních chybách. To tedy nepochybně.
Co je ta největší, podle vás?
My jsme něco zanedbali. My jsme si, jaký slovo mám najít, možná rozmazlili některé naše následníky. My jsme si zajistili sociální služby, aby jaksi nemusel každý, když přijde o práci, nebo nechce nějakou práci, hned vzít tu další. My jsme si trošičku přidali ve výchově vatičkismus. A potom jsme nepředali tu zprávu nejen o našem životě, co pak o našich předcích a jejich předpředcích. Řekli jsme jim dostatečně, podařilo se nám, a nejen ve školách, v rodinách, sdělit, co to je válka. Žijeme v době, kdy auta už jezdí v Kalifornii sama bez řidiče. Ale ví ještě někdo vůbec o tom, jak naši předci pracovali na polích? Nebo mám stále slyšet tu výmluvu, je jiná doba, už se se mnou nebavějí. Jiná doba je jenom posuv kalendáře. My jsme někde, včetně mě asi, něco si zanedbali, my jsme cosi nepředali. Ne sdělení žijte tak, jako se žilo. Ale berte to na vědomí. Tak se žilo, toto je vývoj a člověk někdy musí i pracovat. I když se mu nelíbí, co dělá, tak ať to, co se mu líbí, dělá vedle. Jo, priority.
Když jste se, pane Krausi, zmínil o válce i o Afghánistánu, tak právě včera se rodina, přátelé, kolegové i nejvyšší zástupci naší armády naposledy rozloučili s válečným veteránem Jiřím Šamsem, účastníkem několika zahraničních misí. Právě v Afghánistánu byl v roce 2008 těžce zraněn, přežil teroristický útok, bojoval statečně léta s vážným zraněním, nakonec podlehl zhoubné nemoci. Ten jeho příběh inspiroval i k založení nadace, která nese jeho jméno nebo přezdívku Regi. Snaží se pomáhat válečným veteránům. Jak vy se na ně díváte, na ty novodobé veterány?
No, jednoznačně pozitivně a obdivuju takového člověka, který tedy sloužil, byl někam vyslán, dělal svou povinnost, my víme kam, bylo to ve smyslu humanitním, samozřejmě a nepochybně, podílel se na těch akcích a on potom si vzal úkol navíc. To je právě ten model člověka, víte, kteří nám chybí trochu, který vedle svých strastí a zranění, a byl velmi těžce zraněn, dlouho se léčil, se pokusí ještě něco v tom svém životě udělat navíc. A on to udělal. Čili to je, nebojme se toho slova, hrdina v podstatě společnosti, naší společnosti, a je třeba si ho nesmírně, nesmírně vážit. Máme takový lidi. Máme. Nepochybně. A nejen u nás. Ale zase jsme u toho zpátky. Vidíte, zase bychom měli v médiích a v edukaci na tyto lidi, já vím, bude mi vytčeno školomectví, upozornit jako na modely, abych si naši pokračovatelé a děti jaksi vzali model, vzor.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Podle prezidenta Zemana je sloučení handicapovaných dětí určitých s těmi nehandicapovanými neštěstí pro obě skupiny. Podle něj jsou děti daleko šťastnější, když jsou zasazeny do rovnocenné komunity. To řekl včera při návštěvě rehabilitačního ústavu Brandýse nad Orlicí a docela pobouřil nejenom odborníky na školství, ale i rodiče postižených. Jak vy to vidíte, pane Krausi?
No tak já to vidím, já nejsem rozhodně odborník a netroufám si to posuzovat ostře, ale myslím si, že je to vzato příliš brutálně takzvaně hozeno do jednoho košíku. Totiž dočetl jsem se, a to jsou jistě odborníci, kteří tvrdí, že vlastně je handicap a handicap. Podívejte se, žijeme v 21. století a když někdo třeba nemůže dobře chodit, ale myslí mu to a učí se a je schopný, tak patří do toho plného proudu, si myslím, toho školství. Jsou handicapy a handicapy. Když je to fyzické a nebrání mu to v té posluchárně nebo v té třídě pracovat, no a potom, a to nám říkají odborníci, už jsme dál ve školství, to znamená, pracuje se v jistých případech i v menších skupinách, ba s asistentem. To není problém, když my naopak se díváme kolem sebe a radujeme se, když mají tramvaje nižší stupátka. Tak takhle asi. Ale rozhodně bych to nedával do takhle brutálně stručné formulace, to je vždycky. Každá generalizace nebezpečná. Hmm.
Prezident ještě upřesnil vlastně svá slova. Mimo jiné řekl, že cituji, dětská krutost je jedna z nejstrašnějších, je možná ještě horší než krutost dospělých. Když jsou tyto děti takzvaně integrovány, když dochází k té inkluzi, tak jsou oběti určitého pohrdání a šikany. Tolik výňatek vlastně z jeho slov. Možná reakce ještě paní posluchačky Milany. Z e-mailu čtu, s integrací to není jednoznačné. Učila jsem 33 roků a zažila ty bezproblémové, ale i takové, kdy mělo dítě mimo jiné i psychický problém a svým chováním ohrožovalo zdraví své i spolužáků a v podstatě znemožňovalo výuku. Tolik názor paní posluchačky.
No tam jsou dva body, jedna je šikana. A řekněme si upřímně, když bude někdo pihovatej a bude mít zrzavý vlasy, tak možná se stane středem šikany. Nebo nebude kamarádům chtít dělat úkoly. Nebo jim nedáš vejkačku, to bych do toho vůbec neplet. Tato názor této dámy jistě, ta ví o tom mnohem, mnohem víc, já jsem nikdy učitel nebyl. Já si myslím, že je ještě jedna možnost, že naši učitelé jsou natolik bystří, inteligentní a schopní, že když vidí takový problém, tak mohou snad učinit patřičné kroky a může takový žák nemusí už tam zůstat v tom prostředí. Tenhle možnost máme vždycky. To je jako v politice. Když je ten ministr neschopný, tak by bylo na snadě, aby opustil své místo a šel dělat jinou práci. Tohleto, na tom bych nestavěl žádnou generalizaci, protože každá generalizace je špatná, i tahle, kterou říkám, že každá generalizace je špatná.
Možná tou hlavní otázkou je, zdali nakolik vytváří stát podmínky pro začleňování zdravotně postižených, ať už dětí, dospělých, jak do vzdělávání, ale vůbec do pracovního procesu, do společnosti.
Nevím, my jsme zažili s ženou jenom asi dvakrát tady tu slepeckou školu, která je tedy skvělá. Tam se jezdí dívat i francouzští odborníci, jak to dělají Češi. Dělají to skvěle a výborně. A měli jsme z toho pozitivní zážitek. Nemám ale širší znalost. To jsou, tady máme jedličkové ústavy, máme odborníky na tyto věci. Zařadit, je to otázka senzitivity společnosti, její citlivosti. Je, myslím si, že společnost je pak zodpovědná za to, zda se podaří, aby i z těchto lidí byli prostě normální právoplatní občani.
Ivan Kraus, spisovatel a publicista, host dnešního vydání Jak to vidí. Děkuji vám za to a budu se těšit opět naslyšenou.
Já děkuji vám, pozdrav posluchačům.
Děkuji. Posluchači se mohou těšit na Jak to vidí, které přijde již v neděli. Provede vás Jan Bárta. Já se těším s Ivanem Hopmanem v pondělí naslyšenou. A place without a name, under a burning sky.